Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που κάνουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και είμαστε στο σημείο εκείνο όπου περιγράψαμε την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη. Και είπαμε ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς έλεγχον, προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πανέργων αγαθών. Όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, σήμερα δεν μένουμε σε όλη την Αγία Γραφή. Υπάρχουν μέρη, είπαμε, της Αγίας Γραφής, όπως είναι η Παλαιά Διαθήκη, τα οποία έχουν καταργηθεί. Και εξηγήσαμε βέβαια σε προηγούμενα μαθήματα και είπαμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε ο υγιεινός νόμος, τι να φάμε, τι να μη φάμε, και ξεκίνησε από τον Αδάμ, είπαμε στην αρχή τρώγανε μόνο χόρτα και καρπούς. Μετά ξεκίνησε, έκανε μια άλλη διαθήκη ο Θεός μετά τον κατακλυσμό με τον Νόε και είπε ότι μπορούν να τρώνε ό,τι ζει και κινείται. Και μετά έδωσε στον Μωυσή ένα νόμο που του είπε κάποια ζώα ότι είναι ακάθαρτα, δηλαδή ψάρια χωρίς λέπια, τα ζώα αυτά που είναι δύο δίχυλα, δηλαδή τα νύχια τους μπροστά, αλλά δεν αναμασάνε, όπως είναι το γουρούνι, ο λαγός, αυτά δεν τρώγονται, ενώ τα άλλα που αναμασάνε τρώγονται, όπως είναι το κατσίκι, το αρνί. Και είχαμε πει μετά ότι στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς μας Χριστός μας είπε ότι ό,τι πουλιέται να το τρώμε, χωρίς να εξετάζουμε καθόλου για τη συνείδηση. Και είπαμε ότι στην Καινή Διαθήκη κρατάμε μόνο από τη διαθήκη του Νόε, να μην τρώμε πνικτό, αίμα, κρατάμε από τον νόμο του Μωυσέως να μην τρώμε τα ειδωλόθητα, τα διαβάσαμε αυτά, και κρατάμε και από την και στην Καινή Διαθήκη βέβαια τρώμε τα πάντα, εκτός να μην τρώμε ειδωλόθητα, πνικτό και αίμα και τον άνθρωπο, τη σάρκα του ανθρώπου, αυτά. Μετά είπαμε ότι υπάρχει ένας δεύτερος νόμος στην Παλαιά Διαθήκη που είναι ο τελετουργικός νόμος. Είχαμε πει ότι η πρώτη αμαρτία ήταν πάνω στα φαγητά, γιατί έφαγε η πρωτόπλαστη από το δέντρο που τους είπε ο Θεός να μην φάνε. Η δεύτερη αμαρτία τώρα είχε σχέση με το τελετουργικό. Και είχαμε πει ότι ο Θεός έσφαξε ένα αρνάκι, μάλλον δεν λέει ποιο ζώο ήτανε, πιστεύουμε ότι πρέπει να ήταν αρνάκι, τουλάχιστον ένα καθαρό, από τα ζώα τα καθαρά, και έντυσε τους πρωτόπλαστους. Και ο Κάιν πήγε να αντιγράψει το Θεό, να κάνει μία προσφορά στο Θεό, και πρόσφερε από τους καρπούς της γης. Ενώ ο Άβελ έκανε αυτό ακριβώς που έκανε ο Θεός. Έσφαξε ένα αρνάκι και το πρόσφερε στο Θεό. Και λέει η Γραφή, διαπίστεως τώρα, ο Άβελ προσέφερε θυσίαν καλυτέραν από τον Κάιν. Δια της οποίας λέει εμαρτυρήθη, είπε ο Θεός δηλαδή, ότι ευαρεστήθηκε στη θυσία του. Γιατί? Άρα έχει σημασία, αδερφοί μου, και η λεπτομέρεια του τελετουργικού. Γιατί δεν έκανε ακριβώς αυτό που έκανε ο Θεός και δεν του άρεσε του Θεού με τον Κάιν. Αλλά είχε κανείς, τι πειράζει, μπορεί να, εγώ θα προσφέρω πιο πολλά φρούτα. Μα δεν θέλει ο Θεός φρούτα, γιατί? Γιατί για να σωθεί ο άνθρωπος, ο συμβολισμός ήταν πολύ μεγάλος. Έπρεπε να χυθεί το αίμα του Ιησού Χριστού. Το αρνάκι συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό. Για να καλυφθεί η γύμνια μας, δεν μπορούσε να καλυφθεί με τα φύλλα σικής που έραψε η πρωτόπλαστη. Αλλά τι έκαναν? Πήγαν και έσφαξε ο Θεός, λέει, ένα ζώο και τους έντυσε. Και τους έκανε, λέει, χιτώνας δερματίνους. Θα μου πείτε, τι ντρεπότανε τότε η πρωτόπλαστη? Δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος. Δεν μπορούσε να σταθούν μπροστά στο Θεό. Και του λέει, γιατί κρύφτηκες, Αδάμ? Λέει, Κύριε, τη φωνή σου άκουσα και κρύφτηκα, γιατί είμαι γυμνός. Δηλαδή το αισθάνθηκε αμέσως ότι είναι γυμνός και δεν μπορούσε να σταθεί έτσι μπροστά στο Θεό. Αυτό ήρθε κατευθείαν μέσα, θα λέγαμε, στη φύση του ανθρώπου. Ήταν μέσα στη συνείδησή του, μέσα στο πνεύμα του, στην ψυχή του. Βγήκε αυτόματα ότι είναι γυμνός, γιατί πονήρεψε ο άνθρωπος μόλις έφαγε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Μετά είπαμε, έκαναν θυσίες, έκανε ο Νόε, είπαμε ότι έκανε από τα καθαρά ζώα όταν βγήκε από την Κιβωτό. Μετά είπαμε ότι ο Μωυσής, για να βγουν από την Αίγυπτο, έκανε ότι ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ, όπου πήγαιναν έκαναν θυσιαστήριο. Θα δούμε τι συμβολίζουν αυτά στην Καινή Διαθήκη τώρα και τι κρατάμε από αυτά στην Καινή Διαθήκη. Γιατί από αυτές τις θυσίες δεν κρατάμε τίποτα. Μετά θα δούμε, είδαμε τον Μελχισεδέκ, ο οποίος και αυτός έκανε προσφορά στο Θεό, ήταν ιερέας του Θεού του Υψίστου, αλλά πρόσφερε άρτον και ίνων. Είδαμε και τους Λεβίτες, οι οποίοι πρόσφεραν, όπως είπαμε, πρόσφεραν αρνιά, βόδια, κατσίκια, περιστέρια, διάφορα αυτά. Έκαναν κι άλλες προσφορές, έβαζαν λάδι, σε κάθε θυσία έβαζαν αλάτι πάνω. Και έκαναν πολλές θυσίες, τις οποίες βέβαια υπήρχε ένα ολόκληρο τελετουργικό μετά, για να θυσιάσουν στο Θεό, το οποίο τελετουργικό είχε σχέση, πρώτα απ' όλα έφτιαξαν την Κιβωτό της Διαθήκης, που ήταν τα Άγια των Αγίων, την Κιβωτό του Μαρτυρίου, και μετά πιο έξω έφτιαξαν το δεύτερο θυσιαστήριο, το Χάλκινο, το οποίο και όλοι και αυτό, και λεγότανε, όλο αυτό το σκέπαζαν με δέρματα τσακαλιών και το έλεγαν η σκηνή του μαρτυρίου τώρα. Ήταν η Κιβωτός εκεί που ήταν τα Άγια των Αγίων και ήταν και η σκηνή ολόκληρο αυτό, το οποίο ήταν τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Και βεβαίως είπαμε ότι υπήρχε ένα τελετουργικό στην Παλαιά Διαθήκη, το οποίο είχε σχέση με τους ιερείς, οι μόνοι αρμόδιοι για να κάνουν αυτές τις θυσίες ήταν οι ιερείς, που ήταν οι απόγονοι του Ααρών, και τις υπηρεσίες στη σκηνή τις έκαναν οι Λεβίτες, οι φίλοι του Λεβί. Αργότερα αυτή τη σκηνή την έβαλε αντί να είναι σε παραπετάσματα, ήθελε ο Δαβίδ να τη βάλει μέσα σε ένα κτίριο και έφτιαξε ένα ναό, το οποίο όμως του είπε ο Θεός, δεν το φτιάξει εσύ, αλλά θα το φτιάξει ο γιος ο Σολομώντας. Και εκεί στο ναό τώρα ο Δαβίδ έβαλε και άλλες διατάξεις, εκτός δηλαδή από τις διατάξεις των ιερέων που ήταν να κάνουν τις θυσίες και να στέκονται ενώπιον του Θεού με τα ιερά αυτά, τα άμφια, τις μήτρες, τα εφόδ και όλα αυτά τα οποία φορούσανε, έβαλε και τους Λεβίτες, οι οποίοι έκαναν και άλλες υπηρεσίες. Οι άλλες υπηρεσίες ήταν οι ψαλτοδοί, και βάλαν, είπαμε, τρεις από τους γιους του, γιατί είχε τρία αγόρια ο Λεβί. Ήταν ο Καάθ, ο Μεραρή και ο Γιζρόμ. Και από αυτούς τώρα είχαν βάλει τρεις, οι οποίοι έψαλαν στο ναό, και οι απόγονοι τους ήταν ψαλτοδοί. Θα δείτε και διάφορους ψαλμούς. Ο ένας, λοιπόν, πρώτος ψαλτοδός ήταν ο Ασάφ, θα δείτε εκεί περίπου 10 ψαλμούς, εκεί από το 73 μέχρι το 80. Τόσο ψαλμό είναι του Ασάφ ψαλμί. Τα δείτε τον 78 και τον 79 ήταν του Εθάν και του Εμάν, που ήταν οι άλλοι δύο πρώτοι ψαλτοδοί από τις άλλες δύο οικογένειες. Υπήρχαν επίσης στο ναό και σαν υπηρεσίες, σας λέω τώρα το τελετουργικό για να έχετε πραγματική εικόνα, πώς λειτουργούσε δηλαδή η πρώτη σκηνή και ο πρώτος ναός. Και υπήρχαν και οι πιλωροί. Οι πιλωροί ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι στεκόταν στις πύλες του ναού και δεν άφηναν να μπει μέσα στο ναό απερίτμητος. Στην εξωτέραυλη μπορούσε να μπει οποιοδήποτε. Γιατί ο ναός που φτιάχτηκε είχε την εξωτέραυλη που ερχόταν οι πάντες εκεί μέσα, είχε μετά το κυρίως ναό, το λατρευτικό χώρο που έμπαιναν μέσα μόνο οι λατρευτές, μετά είχε ένα χώρισμα υφασμάτινο που έμπαινε στο χάλκινο θυσιαστήριο που ήταν τα Άγια, εκεί έμπαιναν μόνο οι ιερείς οι οποίοι σφάζανε και εκεί ήταν το, ήταν εφτάφωτη λιχνία, ήταν εκεί η θάλασσα, ήταν δηλαδή μια στέρνα με νερό για να πλέουν εκεί πέρα τα μαχαίρια, τα αίματα εκεί από τις θυσίες. Και μετά ήταν και τα Άγια των Αγίων που ήταν μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης που είχε εκεί το θυσιαστήριο, είχε τη ράβδο του Αρών που όλα συμβόλιζαν το Λόγο του Θεού, που σημαίνει ότι ο Λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή, γιατί ήταν από η ράβδος του Αρών ήταν από αμυγδαλιά, ένα ξερό ραβδί. Και λέγανε σε ποια φυλή θα δώσει ο Θεός την ιεροσύνη, τελεί θα σας δείξω, τους λέει ο Θεός. Θα βάλετε μέσα στην κεβωτό όλη τα ραβδιά σας. Και όποιο το ραβδί βλαστήσει, αυτόν θέλω για την ιεροσύνη. Και την άλλη μέρα το πρωί όλα ήταν ξερά ραβδιά. Το ραβδί όμως του Αρών είχε βγάλει φύλλα, άνθη και είχε κάνει και αμύγδαλα. Και τότε κατάλαβαν όλοι ότι στη φυλή του Αρών, μάλλον στην οικογένεια του Αρών, έδωσε ο Θεός την ιεροσύνη. Ήταν Λεβίτης, όπως ήταν και ο Μωυσής ήταν Λεβίτης. Στη συνέχεια, αδερφοί μου, θα έρθουμε τώρα στην Καινή Διαθήκη, ότι μετά αργότερα γκρέμισε ο ναός, τον ξαναχτίσανε επί Νεεμία και Έζρα, και τώρα θα έρθουμε στην Καινή Διαθήκη να δούμε τι κρατάμε από όλα αυτά τα τελετουργικά της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό έχει σημασία τώρα. Θα σας πω έτσι εν περιλήψη μόνο, για να μετά θα τα δούμε αναλυτικά όμως. Θα σας πω εν περιλήψη ότι όλες οι θυσίες οι οποίες γινότανε αντικαταστάθηκαν με μία θυσία. Το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο καθαρίζει μάσα από πάσης αμαρτίας. Όλες δηλαδή αυτές οι θυσίες και ο ναός ήταν ο τύπος των επουρανίων. Είπε στο Μωυσή, πρόσεξε, του λέει, να κάνεις κατά πάντα τον τύπο το διχθέντα εισέ εν το όρι. Δηλαδή του δείξε τη σκηνή του Θεού στον ουρανό, του έδειξε το ναό του Θεού πως είναι στον ουρανό και του είπε να κάνεις τώρα ακριβώς όπως τα είπα. Που σημαίνει ότι και τα τελετουργικά, αδερφοί μου, αν θα πάρουμε όπως το είπε στον Μωυσή, όπως συνέβη και με τον Κάιν και τον Άβελ, δεν είναι ασήμαντα, γιατί είχαν συμβολισμούς, είχαν σημασία. Το κάθε τι δηλαδή το οποίο κάνουμε δεν είναι ασήμαντο, δεν είναι άσχετο. Γι' αυτό οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να προσέχουμε να το κάνουμε ακριβώς όπως το λέει ο Λόγος του Θεού. Σήμερα λοιπόν θα δούμε ότι δεν έχουμε θυσίες, γιατί όταν ήρθε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και τον είδε ο Ιωάννης ο πρόδρομος που προετοίμασε το δρόμο του, γιατί όλα αυτά είπαμε ήταν συμβολικά, συμβόλιζαν το αίμα του Χριστού. Όταν ήρθε λοιπόν ο Ιωάννης ο πρόδρομος, έδειξε το Χριστό μας και είπε «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Και έδειξε το αρνάκι του Θεού το πραγματικό, που θα σφαχτεί και με το αίμα του. Αυτή δηλαδή η θυσία είναι δυνατή να συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες. Γιατί θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, απλά σας λέω τώρα εν περιλήψη γιατί θα τα δούμε αναλυτικά αυτά ένα-ένα, απλά για να έχουμε την εικόνα, ότι το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αδύνατον, λέει, αίμα ταύρων και μόσχων και η στάχτη της δαμάλαιος και το αρνάκι να συγχωρεί αμαρτίες. Πόσο κάνει ένα αρνάκι? 100 ευρώ. Πόσο κάνει ένα βόδι? 1000 ευρώ. Μπορεί να συγχωρηθεί η αμαρτία μου, λέει, να δίνω τόση αξία και να συγχωρηθεί η αμαρτία μου? Δεν ήταν η πραγματική τιμή. Γιατί ο νόμος τι έλεγε? Ο νόμος έλεγε 80 διοδόντος, χείρ αντί χειρός, πούς αντί ποδός, οφθαλμός αντί οφθαλμού. Έτσι δεν έλεγε? Έλεγε όμως και ζωή αντί ζωής. Ο Χριστός μας λοιπόν, αδερφοί μου, για να λάβουμε εμείς τη ζωή την αιώνιο, έδωσε τη ζωή του για τη δικιά μας τη ζωή. Και η ζωή μη πάση σαρκός είναι εν το αίματι. Να λοιπόν, γιατί ήταν τόσο δυνατός ο συμβολισμός και δεν δέχτηκε ο Θεός τη θυσία του Κάιν και δέχτηκε τη θυσία του Άβελ. Και μαρτυρήθη, λέει, ότι το δίκαιος. Γιατί το δίκαιος? Διότι επίστεψε ο Άβελ και προσέφερε διαπίστεως καλυτέραν θυσίαν παρά τον Κάιν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δηλαδή αυτό το απλό που μπορούμε να πούμε εμείς, τι πειράζει, αντί να δώσω ένα αρνάκι έσφαξα, έδωσα, ξέρω εγώ, λίγα καρπούζια, λίγες πατάτες, λίγες ντομάτες και μάλιστα ήταν και πιο ακριβά τα δικά μου. Μα δεν του αρέσει του Θεού αν δώσεις πιο ακριβή θυσία? Γιατί δεν έχει αξία αυτή η θυσία? Γι' αυτό και σήμερα θα δούμε τις θυσίες της Καινής Διαθήκης, πρέπει να τις κάνουμε όλες ακριβώς. Τι είναι η θυσία στην Καινή Διαθήκη τώρα? Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα από το ναό. Γιατί οι λατρευτές στο τέλος, δηλαδή μετά το Δαβίδ, λάτρευαν το Θεό σε χειροποίητα Άγια. Είχε φτιάξει δηλαδή ένα χώρο όπου θα κατοικούσε ο Θεός. Μες στα Άγια των Αγίων μάλιστα ήταν τα Σεραφείμ, όπως είναι στον ουρανό, ήταν τα Χερουβείμ εκεί, όπως τα είχε δει ο Μωυσής, πως δοξάζουν το Θεό, ήταν έτσι πάνω από το θυσιαστήριο, που σημαίνει ότι εκεί μέσα ήταν η παντοτινή παρουσία του Θεού. Και μέσα στα Άγια των Αγίων έμπαινε μόνο μία φορά ο αρχιερέας το χρόνο και έκανε μία θυσία υπέρ όλου του λαού ξανά. Μα είχαμε κάνει τόσες θυσίες για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Έπρεπε στο τέλος του χρόνου να κάνει άλλη μία θυσία για να ξανασυγχωρεθούν. Γιατί δεν μπορούσε το αίμα των τράγων και των μόσχων να συγχωρεί αμαρτίες. Στην Καινή Διαθήκη τώρα θα δούμε πρώτα απ' όλα τι είναι ναός. Θα δούμε ποια είναι η θυσία, ποια είναι και ποιο είναι το τελετουργικό της Καινής Διαθήκης. Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Γιατί εμείς ανήκουμε στην Καινή Διαθήκη, η οποία είναι σφραγισμένη με το αίμα του Χριστού μέχρι που να έρθει να μας παραλάβει. Αν θα δείτε έτσι σε διάφορες εδώ ορθόδοξες εκκλησίες, θα δείτε ότι λειτουργούν με τον τύπο της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή έχουν το ναό, αλλά δεν έχουν δύο χωρίσματα μέσα στο ναό, έχουν ένα χώρισμα. Και έχουν ένα χώρισμα γιατί την ώρα που ο Κύριος μας είπε «τετέλεστε» επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, σκίστηκε, λέει, το καταπέτασμα του ναού, έτσι το ονόμαζαν καταπέτασμα. Υφασμάτινο ήταν αυτό το χώρισμα, με διάφορα χρώματα, διάφορα εκεί πανιά που είχαν εκεί κάποια χρώματα, τα οποία τα Λυκιανού, Πορφυρού, είχε διάφορα χρώματα πάνω, το οποίο την ώρα που ο Κύριος μας είπε «τετέλεστε» σκίστηκε το καταπέτασμα που χώριζε τώρα τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Είπαμε ο ναός ήταν η εξωτέρα αυλή, έμπαινες μέσα όπου έμπαιναν οι λατρευτές Μετά ήταν ένα χώρισμα υφασμάτινο που χώριζε τα Άγια. Μες στα Άγια έμπαιναν μόνο οι ιερείς και στα Άγια των Αγίων έμπαινε μία φορά το χρόνο μόνο ο αρχιερέας. Εκεί ήταν η παντοτινή παρουσία του Θεού. Και αυτός μάλιστα τον κρατούσανε, τον είχαν δέσει από το πόδι με ένα σκηνί και είχε και αυτά τα κουδουνάκια. Έχετε δει τους παπάδες καμιά φορά που θυμιάζουν και κάνουν νταν ντουν τα κουδουνάκια. Είχαν αυτά τα κουδουνάκια εκεί στο θυμιατήρι τους πάνω, ώστε εάν δεν ήταν Άγιοι, την ώρα που έμπαιναν μέσα να θυμιάσουν, πεθαίνανε. Αλλά δεν μπορούσε να μπει άλλος να τους βγάλει έξω. Οπότε τον είχαν δέσει με ένα σκηνί και όταν σταματούσαν να κουνάνε τα κουδουνάκια, τον τραβάγανε με το σκηνί έξω. Για να καταλάβετε πως ήταν τα Άγια της Παλαιάς Διαθήκης. Τα οποία όμως είναι ο τύπος των ουρανών, λέει. Είναι αντίτυπα των επουρανίων. Ετούδειξε ένα όραμα ο Θεός του Μωυσή, του έδειξε πως είναι στον ουρανό, πως δηλαδή ο Χριστός μας, πως είναι στον ουρανό η τάξη, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, πως ο Χριστός μας θα πηγαίνει, είναι ο ναός του Θεού στον ουρανό, θα το διαβάσουμε αυτό, και πως πηγαίνει ο Κύριός μας και μεσητεύει για μας τώρα σαν ιερέας. Θα δούμε λοιπόν τώρα την Καινή Διαθήκη. Εκείνος ήταν ο τύπος. Τώρα εμείς μπήκαμε στην πραγματική ουσία όμως, που είναι η Καινή Διαθήκη. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε ποιος είναι, τι σημαίνει ναός τώρα στην Καινή Διαθήκη. Θα δούμε στη συνέχεια ποιος είναι ο ιερέας που μπορεί να κάνει τη θυσία, ποια είναι η θυσία που κάνουμε στην Καινή Διαθήκη. Έτσι, αυτά θα δούμε τώρα. Το τελετουργικό πώς γίνεται, γιατί εμείς δεν κρατάμε τίποτα από τον νόμο του Μωυσέως από το τελετουργικό. Κρατάμε εμείς την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ που είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα. Θα τα δούμε όμως τώρα αναλυτικά. Απλά σας έδωσα έτσι μία περίληψη για να έχουμε μία εικόνα ότι όλα αυτά που βλέπετε και έχουν στους ναούς σήμερα οι άνθρωποι, τα άμφια και όλα αυτά, δεν έχουν καμία σχέση με την Καινή Διαθήκη. Είναι το σύστημα του Ιουδαϊσμού, το οποίο δεν ισχύει στην Καινή Διαθήκη, γιατί ιερέας είναι ο Χριστός. Και μάλιστα παλιά μας κατηγορούσαν ότι είμαστε, και μας λέγανε ότι είμαστε Φαρισαίοι. Μια φορά ήρθε εδώ ο αδερφός ο Λούις και τον έπιασε εκεί ένας παπάς εκεί στο χωριό. Λέει, είστε Φαρισαίοι, του λέει. Λέει ο αδερφός ο Λούις, παππούλη, του λέει, εσύ φοράς τα ρούχα των Φαρισαίων, κρατάς το θυμιατήρι των Φαρισαίων και λες και ψέματα στους ανθρώπους υποκριτικά, όπως έκαναν οι Φαρισαίοι. Εμείς δεν είμαστε τέτοιο πράγμα. Γιατί παίρναν λεφτά για τις κηδείες, παίρναν λεφτά για τα μνημόσυνα, παίρναν ό,τι έκαναν οι Φαρισαίοι κάνουν. Εσύ έχετε και το σχήμα του Φαρισαίου και στην ουσία του Φαρισαίου. Αλλά ήθελα να σπηλώσουν το όνομά μας ότι είμαστε Εβραίοι εμείς. Και μας κατηγορούσαν έτσι. Μάλιστα είχα μία θεία από το σώμα της γυναίκας μου και όταν ερευνιάστηκα με τη γυναίκα μου δεν ήθελε να με δει γιατί ήμουνα από άλλη εκκλησία. Αργότερα βέβαια σιγά σιγά άρχισα να τη γνωρίζω και βέβαια αν ήθελε κάτι προσπαθούσα να την εξυπηρετήσω και αφού πέρασε χρόνος, αρκετός χρόνος, μετά άρχισε να λέει καλό παιδί είναι αυτός ο νέος γαμπρός, αλλά είναι Εβραιουλιό, έτσι με λέει, δηλαδή ότι είμαι Εβραίος δηλαδή. Δεν είμαι, σιγά σιγά βέβαια άρχισα να τις εξηγώ, δεν είμαστε εμείς Εβραίοι. Ούτε έχουμε το σύστημα και το σχήμα των Εβραίων και το ναό των Εβραίων. Ήταν μια προπαγάνδα που ακόμα τώρα μερικοί την πετάνε εκεί. Αυτοί είναι Εβραίοι που σταυρώσαν τον Χριστό και τέτοια λένε, είναι αιρετικοί. Και φανατίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο και κατηγορούν άδικα τους Αγίους ανθρώπους του Θεού. Ενώ στην πραγματικότητα, εμείς δεν, όλο αυτό το σύστημα με τους ναούς, με τα λιβανιστήρια, είχαν σχέση με τις θυσίες των Εβραίων. Οι σημερινοί βέβαια ιερείς δεν έχουν καμία σχέση, ούτε με τους Εβραίους έχουν, γιατί δεν προσφέρουν θυσίες. Εντάξει, τους λένε, είσαστε ιερείς. τι θυσία προσφέρετε? Λέει, ανέμακτες θυσίες. Ωραία, και ποια είναι αυτή η θυσία που προσφέρετε? Τίποτα. Δεν έχουν καμία σχέση με την Καινή Διαθήκη όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και δυστυχώς είναι λάθος πληροφορημένος και ο ελληνικός λαός και πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, εκατομμύρια άνθρωποι, είναι λάθος πληροφορημένοι γιατί δεν έχουν διαβάσει το Ευαγγέλιο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα να δούμε τι είναι ναός. Εμείς δεν έχουμε πλέον ναούς όπως έφτιαξε εκεί ο Ιουστινιανός την Αγία Σοφία και επειδή την έφτιαξε πιο μεγάλη από το ναό του Σολομώντα, είπε και εκείνο τη ρίση «Νινίκη κάσε Σολομέ». Μα στο Σολομώντα ήρθε η παρουσία του Θεού. Εδώ στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε τέτοιους ναούς σαν μνημείο, σαν μεγαλοπρεπές κτίριο. Είναι ωραίο. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι ο τύπος, ο ναός της Καινής Διαθήκης αυτός. Και ο πρώτος που μίλησε για το ναό της Καινής Διαθήκης τώρα ήταν ο Ιησούς μας Χριστός. Και θα ξεκινήσουμε τώρα να, μετά από την περίληψη την οποία κάναμε, να τα δούμε πιο αναλυτικά τώρα όλα αυτά, ένα-ένα. Και ξεκινάμε από το ναό. Τι είναι ναός στην Καινή Διαθήκη? Ναός είναι ο τόπος όπου κατοικεί ο Θεός. Δεν είναι. Αυτό είναι ο ναός. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος μας στο δεύτερο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σελίδα 935, να ανοίξουμε τις γραφές μας να το δούμε, στο εδάφιο 18 έχει έρθει ο Κύριος μας μέσα στο ναό, είναι η αρχή της διακονίας του, μόλις έχει πάρει τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τον Φίλιππο, τον Ναθαναήλ, έχει μαζέψει μερικούς μαθητές, δεν τους έχει μαζέψει ακόμα όλους, και πάει στα Ιεροσόλυμα ο Κύριος μας, και εδώ στα Ιεροσόλυμα που πάει έβγαλε μέσα στο ναό, ενώ απαγορευόταν να μπουν τα ζώα και όλα, έπρεπε να είναι έξω από το ναό. Οι πυλωροί είχαν αφήσει και είχαν μπει μέσα στο ναό τα πρόβατα, τα βόδια, οι αργυραμιδοί, πιάνανε καλές θέσεις για να πουλήσουν καλά αρνάκια που θα θυσιάζαν οι άνθρωποι. Και ο Κύριος μας τους έβγαλε έξω και λέει στο 18 εδάφιο τώρα, «Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και είπαν προς Αυτόν, τι σημείον δεικνύεις εις εμάς, διότι κάνεις τα αυτά?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, «Χαλάσατε τον ναόν τούτον και δια τριών ημερών θέλω εγείρει αυτόν. Και οι Ιουδαίοι είπον, εις 46 οικοδομήθη ο ναός ούτος και εσύ θέλεις εγείρει αυτόν εις 3 ημέρας?» Εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε λοιπόν ηγέρθη εκ νεκρών, ενεθυμήθησαν οι μαθητέ την γραφήν και των λόγων των οποίων είπε ο Ιησούς. Το ακούσατε αυτό? Ενώ είναι τώρα εκεί στο ναό, γιατί υπάρχει τώρα ο ναός Σολομώντα, όχι εκείνος που είχε φτιάξει ο Σολομώντα, ούτε ο ναός όπως τον είχε φτιάξει ο Νεεμίας εκεί γύρω στο 400 τόσο με τον Έζρα π.Χ. Εδώ αυτό το ναό τώρα τον έχει φτιάξει ο Ηρώδης, όπου κράτησε 46 χρόνια. Ξεκίνησε δηλαδή η κατασκευή του από το 19 π.Χ. και τέλειωσε η κατασκευή του το 28 μετά Χριστόν. Δηλαδή ήταν καινούργιος ο ναός τώρα αυτός που μπήκε μέσα ο Κύριος. Αλλά πριν προλάβουν καν να φτιάξουν το ναό, δεν βλέπουμε βέβαια να έρχεται η Νεφέλη όπως ήρθε στο Σολομώντα, δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο να γίνεται. Αλλά ήρθε τώρα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός αυτοπροσώπος. Και τι τους λέει? Χαλάσατε αυτόν τον ναόν και εγώ σε 3 μέρες θα εγείρω άλλον αχειροποίητο. Και είπανε οι Ιουδαίοι, σε 46 χρόνια από το 19 μέχρι το 28 εκεί περίπου τόσα χρόνια κράτησε το χτίσιμο του ναού, 46 έτσι είπαν εδώ πέρα. Και είπανε λοιπόν εκεί, τι σημείο μας δείχνεις εσύ, ποιος σου έδωσε την εξουσία και βγάζεις από μέσα τους εμπόρους και όλα αυτά. Και ο Κύριος μας τους λέει, χαλάσατε το ναό τούτο και σε τρεις μέρες άλλων αχειροποίητων θα εγείρω εγώ. Δεν κατάλαβα όμως κανείς τι είπε. Και μας λέει εδώ η γραφή διευκρινίζει. Εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Βλέπετε, μιλούσε για το ναό του σώματός του. Όταν λοιπόν ηγέρθη ο Ιησούς εκ νεκρών την τρίτη ημέρα, τότε κατάλαβαν τι σημαίνει ναός στην Καινή Διαθήκη. Είναι αυτό που έλεγαν οι προφήτες. Γιατί είπε ο προφήτης, ο ουρανός των ουρανών, είπε ο Σολομώντας, δεν δίνεται να σε χωρέσω εσύ. Πόσο μάλλον αυτός ο οίκος τον οποίον εγώ οικοδόμησα. Αλλά και ο προφήτης Ισαΐας έλεγε ότι ο ουρανός είναι θρόνος μου, η γη είναι υποπόδιο των ποδών μου. Ποιος είναι ο τόπος της κατοικήσεώς μου, έτσι δεν έλεγε ο Ισαΐας. Εγώ λέει κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Έτσι δεν έλεγαν οι προφήτες. Δηλαδή είχαν προαναγγείλει οι προφήτες το κατοικητήριο του Θεού. Το κατοικητήριο του Θεού, αδερφοί μου, δεν είναι ένας τόπος που είναι χτισμένα, αλλά δεν είναι εδώ πέρα αυτό, το λέμε εκκλησία. Αλλά δεν είναι εκκλησία τα ντουβάρια που είμαστε γύρω-γύρω εδώ. Εκκλησία είναι η σύναξη των πιστών που αποτελείται από ζωντανές πέτρες τώρα που είμαστε ο καθένας μας, που χτίζουμε το ναό του Θεού. Έρχεται ο Κύριος τώρα και κατοικεί μέσα μας και γίνεται το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος μας εδώ έχει ήδη λάβει το Πνεύμα το Άγιο, είδε ο Ιωάννης λέει το Πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να κάθεται πάνω του. Το σώμα του Κυρίου μας είναι γεμάτο με την παρουσία του Θεού. Μάλιστα λέει η Γραφή ότι ο Θεός δεν δίνει σε αυτόν το Πνεύμα με μέτρο, ήταν γεμάτος, όλο το Πνεύμα το Άγιο ήταν επάνω του. Και μάλιστα λέει εν αυτόν κατοικεί, τα πει ο Παύλος μετά, παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μέσα του κατοικούσε ο Πατέρας και το Πνεύμα το Άγιο. Όλο το πλήρωμα της θεότητας ήταν μέσα στο Χριστό μας. Και όταν λέει άδειασε τον εαυτό του, δεν τον άδειασε τον εαυτό του από τη θεότητα. Δεν έπαψε ποτέ να είναι Θεός ο Κύριος μας. Άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα και έλαβε δούλου μορφή. Δηλαδή είμαι ένας διευθυντής και άφησα τη δόξα μου, τη θέση μου εκεί και έβαλα τη φόρμα του εργάτη και πήγα ανάμεσα στους εργάτες. Δεν άλλαξε η φύση μου όμως. Δεν έπαψα να είμαι ο διευθυντής. Απλά για να δείξω στους εργάτες ότι είναι το θέλημα της διοίκησης, έβαλα τη φόρμα του εργάτη και πήγα ανάμεσα στους εργάτες. Δεν έπαψε να είναι ο Θεός. Τη δόξα του άφησε και έγινε ταπεινός όπως τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει εκένωσε αυτό. Κένωσε από τη δόξα του, από την τιμή του και ήρθε κάτω στη γη, γεννήθηκε ταπεινός σε μία φάτνη. Ο Κύριος μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι ο πρώτος ο οποίος μας το αναφέρει αυτό. Και θα το δούμε τώρα στο Εισπράξεις των Αποστόλων, στο Ζήτα κεφάλαιο. Πράξεις, το Ζήτα είναι το 7ο κεφάλαιο, που θα το αναφέρει εκεί στην απολογία του ο Στέφανος. Ο Στέφανος θα αναφέρει στην απολογία του ότι στο εδάφιο σελίδα 968 και εδάφιο 47. Θα το δούμε εδώ πώς θα το ερμηνεύσει ο Στέφανος. Λέει στο 48, ο Σολομών δε οκοδόνησε εις αυτόν οίκον, αλλά ο ύψιστος δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής, καθώς ο προφήτης λέγει, ο ουρανός είναι θρόνος μου, η δε γη υποπόδιο των ποδών μου. Ποιον οίκο θέλετε οικοδομήσει διεμέ, λέγει Κύριος, ή ποιος ο τόπος εις αναπαύσεώς μου. Βλέπετε, έρχεται τώρα ο Στέφανος και αναφέρει ότι στην Καινή Διαθήκη τώρα δεν κατοικεί ο ύψιστος σε χειροποίητους ναούς. Όσοι λοιπόν φτιάχνουν μία εκκλησία, ένα ναό, για να έρθει να κατοικήσει ο Θεός, είναι εκτός Καινής Διαθήκης. Δεν ξέρουν τι κάνουν οι άνθρωποι. Όλοι πάνε και ανοίγουν και ένα εκκλησάκι. Αν θα πάτε εδώ στη Μύκονο δε, θα δείτε ότι η Μύκονο, παρόλο που είναι το πιο αμαρτωλό μέρος του κόσμου, να ξέρετε ότι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο έχει τις περισσότερες εκκλησίες στον κόσμο. Το ξέρετε αυτό? Θα λέγε κανείς, μα πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί είναι όλοι τόσο ευσεβείς και έχουν τόσες πολλές εκκλησίες και εκεί είναι μαζεμένοι όλοι οι αμαρτίες της γης. Φαίνεται παράξενο. Όμως οι άνθρωποι δεν έφτιαχναν το ναό για να λατρεύσουν τον Κύριο. Έφτιαχναν και ένα οικόπεδο και για να τους δώσει ρεύμα η ΔΕΗ έφτιαχναν και μια εκκλησούλα μέσα και έφτιαχναν εκείνη δίπλα το ξενοδοχείο τους. Κάπως έτσι το έκαναν εκεί. Δεν είναι όμως, δεν κατοικεί εκεί ο Θεός. Δηλαδή έχει πολλές εκκλησίες. Δεν κατοικεί εκεί ο Θεός. Ο Θεός κατοικεί στου συντετριμένου το πνεύμα και στου ταπεινού την καρδιά. Ο ύψιστος λέει δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής. Βλέπετε, δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα χώρο που θα έρθει ο Θεός να κατοικήσει. Το ξεκαθαρίζει εδώ ο Στέφανος. Θα το πει αργότερα και στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο ο Παύλος εκεί που θα μιλήσει πάλι στις πράξεις των Αποστόλων στο 17ο κεφάλαιο. Θα το πει ο Παύλος ότι όταν μιλάει εδώ στην Πνίκα, στον Άριο Πάγο, στην Αθήνα, είναι το εδάφιο 23 και λέει «Διότι ενώ διερχόμην», σελίδα 980 όσοι θέλετε να το βρείτε, «διότι ενώ διερχόμην και αναθεώρουν τα σεβάσματά σας εύρων και βωμών, εις τον οποίο είναι επιγεγραμμένο αγνώστο Θεό». Εκείνο λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Βλέπετε. Και του λέει μετά, ο Θεός ως της έκαμε τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, Κύριος όν του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής, ουδέ λατρεύετε υποχειρών ανθρώπων ως έχουν χρία τιμός, επειδή αυτός δίδεις πάντας ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Το ακούσαμε? Αυτό είπε ο Παύλος εδώ στην Αθήνα. Αυτή είναι η διδασκαλία τώρα της Καινής Διαθήκης. Αυτό το σύστημα το οποίο βλέπετε με το ιερατείο, όλο αυτό το σύστημα, είναι εβραϊκό, είναι ιουδαϊκό σύστημα. Δεν είναι χριστιανικό. Το χριστιανικό σύστημα της λατρείας στην Καινή Διαθήκη είναι ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Ούτε λατρεύεται από χέρι ανθρώπινο. Λέει, δεν μπορεί να προσφέρουμε κάτι στο Θεό σαν λατρεία στο Θεό. Τι αν του προσφέρεις? Και θα συνεχίσουμε όμως να δούμε πώς μας το λέει τώρα ο Παύλος. Θα συνεχίσει στην Α Κορινθίους στο 3ο κεφάλαιο και στο... να το βρούμε αυτό, να δούμε πώς, τι εξηγεί ο Παύλος την Καινή Διαθήκη. Α Κορινθίους λοιπόν στο κεφάλαιο 3ο Ναι, το λέει αυτό εδώ. Λέει λοιπόν στο εδάφιο 1009 σελίδα το 16 εδάφιο. Δεν εξεύρετε ότι είστε ναός του Θεού και το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν της φθείρει το ναόν του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ώστις είστε σεις. Το ακούσαμε αυτό. Ναός του Θεού τώρα είναι το σώμα του ανθρώπου. Αυτό είναι το σώμα. Και δεν επιτρέπεται το σώμα μας να το φθείρουμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το σώμα τους το χτυπάνε. Θέλουν να το ταλαιπωρήσουν. Αυτό το σαρκείον φταίει. Αυτό το σαρκείον... Έχουμε δει ανθρώπους φορτωμένους με πέτρες να τρέχουν. Τι κάνετε εκεί πέρα? Έχουμε δει ανθρώπους να πηγαίνουν με τα γόνατα για να προσκυνήσουν εδώ, στα νησιά μας γύρω, αλλά και εδώ, εδώ πάνω, εδώ δίπλα στην εκκλησία. Έχω δει γυναίκες να πηγαίνουν ηλικιωμένες, οι καημένες τις λυπόμουν, με τα γόνατα, για να πάει με τα γόνατα εκεί μια απόσταση, και έτριβε κάτω τα γόνατα της η καημένη και ταλαιπωρούσε το σώμα της. Τι σου είπε ο Θεός για να πάει να προσκυνήσει εδώ σε κάποιον Άγιο? Πώς το είπε αυτό ο Θεός? Ο Θεός λέει ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν πρέπει να το φθείρουμε. Ούτε με την αμαρτία, ούτε με τίποτα το οποίο κάνει ζημιά στο σώμα. Γιατί πολλοί λέει, δεν με νοιάζει το σώμα μου, ας υποφέρω, ας κάνω αυτό. Δεν το λέει αυτό ο λόγος του Κυρίου. Μα δεν βλέπεις ότι πολλές φορές μεγαλώνει και γερνάει και πονάει? Αυτό είναι, ήρθαν τα έτη και έρχεται η φθορά. Δεν σημαίνει όμως ότι εγώ θα φθείρω το σώμα μου. Όποιος λέει το φθείρει, θα τον φθείρει ο Θεός. Γιατί μέσα έρχεται και κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι μας περιγράφει εδώ. Και θα το ξανααναφέρει πάλι εδώ ο Παύλος και στο σίγμα κεφάλαιο, για να μας δείξει ότι δεν πρέπει το σώμα μας να έχει σχέση με την αμαρτία. Γιατί όταν έχει σχέση, να το λέει εδώ στη σελίδα 1011, είναι στην Α Κορινθίους πάλι, στο σίγμα κεφάλαιο και στο 18 εδάφιο. Εδώ μας λέει η Γραφή, φεύγετε την πορνεία, πάνω αμάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Ο πονεύων όμως αμαρτάνει στο ίδιο αυτού σώμα. Ή δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν, το οποίο έχετε από Θεού και δεν είστε κύριοι εαυτών, διότι αγοράστετε δια τιμής. Δοξάσατε λοιπόν το Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Βλέπετε, έρχεται λοιπόν τώρα ο Κύριος και μας λέει εδώ δια του Αποστόλου Παύλου ότι δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να πάει στην πορνεία. Αν πείτε, δεν λέει ότι όποιος δει γυναίκα και επιθυμήσει ή διενύχευσε από την καρδία αυτού? Εντάξει, δεν έχει όμως πάει και με το σώμα. Όταν πάει και με το σώμα, είναι ολοκληρωτικά μες στην αμαρτία ο άνθρωπος. Θα δείτε, σας το λέω αυτό για να προσέξετε το σώμα και να το προσέχουμε, γιατί και ο Θεός διεκδικεί το σώμα του ανθρώπου και λέει στο τελευταίο κεφάλαιο στην Α Θεσσαλονικής, αυτός δε ο Κύριος να διατηρήξει ολόκληρο το πνεύμα σας, την ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θέλει άμα μου και το σώμα. Ο δε αντίχριστος, να ξέρετε, στις τελευταίες ημέρες, ο σατανάς, θα προσπαθήσει δια του αντιχρίστου να σφραγίσει το σώμα του ανθρώπου. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε, εγώ δεν το γάλα αυτό γιατί έχει πάνω το 666. Δεν λέει Γραφή να μην πάρουμε το γάλα που έχει πάνω αυτό το barcode. Αλλά τι λέει Γραφή, να μην βάλουμε στο σώμα μας. Στο σώμα μας μέσα τι θα αφήσουμε? Να έρθει να κατοικήσει ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Και γίνεται το σώμα μας τώρα κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Είναι ναός του Θεού το σώμα μας τώρα. Σε άλλο σημείο θα πει στη Β' Κορινθίους Α, μην σας το διαβάζω γιατί πέρασε ο χρόνος. Θα πει, τι να συμβίβαση έχει ο πιστός με τον άπιστο, τι να συμβίβαση έχει ο ναός του Θεού με τα είδωλα, έτσι θα πει. Δηλαδή, το σώμα μας είναι ναός του Θεού. Τι πρέπει εμείς να έχουμε μέσα στο σώμα μας είδωλα? Γι' αυτό λυφέπιεται την ειδωλολατρεία. Η ειδωλολατρεία είναι ακόμα και η φιλαργυρία. Οτιδήποτε λατρεύει ο άνθρωπος πάνω από το Θεό είναι είδωλο. Και θα διαβάσω ακόμα, αδερφοί μου, ένα εδάφιο που λέει στην ο Πέτρος το λέει αυτό εδώ, γιατί ο Πέτρος βέβαια θα μας αναφέρει στο σημείο ότι εμείς λέει είμαστε λήθη, λέει, ζώντες και οικοδομήστε οίκος πνευματικός, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιο, τον οποίον ο Θεός απέκτησε για να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Τι σημαίνει είμαστε λήθη, οικοδομούμαστε οίκος πνευματικός? Ο καθένας μας τώρα είναι όπως μία πέτρα, ζωντανή όμως, όχι νεκρή πέτρα, από ύλη, γιατί εμείς έχουμε και ψυχή και πνεύμα. Στο ναό του Σολομώντα, όταν χτίζανε το ναό του Σολομώντα, δεν ακούστηκε εκεί, λέει, σφυρί, όταν χτίζανε το ναό. Είχαν φτιάξει τις πέτρες όλες στον Ταμάρι. Εκεί είχαν φτιάξει τις πέτρες όλες και κάθε πέτρα είχε τον αριθμό της. Πήγαινε λοιπόν όταν χτίζανε το ναό και δεν ακούστηκε, λέει, χτύπημα σφυριού εκεί καθόλου. Αυτά όλα είναι συμβολικά βέβαια. Γιατί δεν θα μας φτιάξει ο Θεός τον ουρανό, ούτε με ένα συγχωροχάρτη θα μας διορθώσει ο Κύριος τον ουρανό. Αυτά τα έβγαλαν αργότερα οι άνθρωποι για να οικονομάνε. Αλλά σήμερα όσο βρισκόμαστε σε αυτό το σώμα, εδώ είναι το νταμάρι. Μας πελεκάει ο Κύριος και μας φτιάχνει μία σωστή πέτρα να μας βάλει εκεί, σε αυτό το οικοδόμημα, στο μεγάλο ναό που φτιάχνει ο Θεός, το ναό του Θεού του Ζώντος. Γι' αυτό λέει, εσείς ως ζωντανές πέτρες οικοδομήστε οίκος πνευματικός και προσφέρομαι πνευματικές θυσίες στο Θεό. Άρα λοιπόν όλοι, ο καθένας μας είναι ένας ξεχωριστός ναός και όλοι, ο Κύριος μας ήταν και αυτό σώμα του ναός. Το δικό μας σώμα είναι ναός, γιατί έρχεται ο Κύριος και κατοικεί μέσα μας, αλλά και όλοι μαζί είμαστε ο ναός του Θεού, όλη η Εκκλησία του Χριστού, γιατί έρχεται ο Κύριος και κατοικεί ανάμεσά μας. Γιατί ναός είναι ο τόπος όπου κατοικεί ο Κύριος. Και ο Κύριος έρχεται και κατοικεί ανάμεσα στην Εκκλησία του, η οποία ξεκινάει από πολύ λίγα άτομα, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, λέει ο Κύριος, είμαι και εγώ εν το μέσο. Εκεί γίνεται μία σύναξη Αγίων, είναι Εκκλησία αυτό. Και μαζευόμαστε στο όνομα του Χριστού. Και θα δούμε στο επόμενο, θα δούμε τώρα τον ιερέα, θα δούμε τις πνευματικές λατρείες που προσφέρομαι στην Καινή Διαθήκη και πώς λειτουργεί, ποιο είναι, θα λέγαμε, το τελετουργικό τώρα της Καινής Διαθήκης. Διαβάσαμε σήμερα, θα κρατήσω με αυτό μόνο σήμερα, ότι ναός δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη χειροποίητος. Δηλαδή φτιάξαμε ένα ναό και βάζουν το ναό της Αρτέμιδας, είχαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Σήμερα έχουμε το ναό του Αγίου Νικολάου. Τι σημαίνει? Ο ναός της Αρτέμιδας σήμαινε το μέρος όπου ήταν το άγαλμα της Άρτεμις. Ο ναός του Αγίου Νικολάου, λένε οι άνθρωποι, το μέρος που έχουν μια εικόνα του Αγίου Νικολάου. Αλλά εμείς δεν έχουμε μια εικόνα, ούτε ένας Άγιος κατοικεί σε ένα τόπο. Οι Άγιοι έχουν πάει στον Κύριο. Εμείς σήμερα ξέρουμε ότι ο Κύριος έρχεται και κατοικεί ανάμεσα στην Εκκλησία Του. Έρχεται και κατοικεί μέσα στο σώμα μας. Είναι το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος και όλοι μαζί οικοδομούμαστε οίκος πνευματικός. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Δεν υπάρχει λοιπόν στην Καινή Διαθήκη να φτιάξουμε ένα χτίριο ναό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση με την Καινή Διαθήκη αυτό. Μα οι άνθρωποι όλο ναούς φτιάχνουν. Ναούς φτιάχνανε γιατί εκεί μέσα, όπως είπαμε, έχουν βάλει μέσα εκεί τις εικόνες, όπως έβαζαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, το άγαλμα του Θεού. Γιατί ναός ήταν ο τόπος όπου κατοικούσε το πρόσωπο το οποίο λάτρευαν. Δηλαδή στο ναό της Αγίας, ας πούμε, Μαρίνας, έχουν μέσα την εικόνα της Αγίας Μαρίνας. Εμείς όμως, είναι το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος, γιατί μέσα μας κατοικεί ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η Καινή Διαθήκη, αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και αυτό πρέπει να κηρύξουμε, να γίνει κατανοητό. Και όχι μόνο εδώ σε εμάς, αλλά και σε όλο τον ελληνικό λαό, να καταλάβει και σε όλο τον κόσμο ότι στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχουν χειροποίητα Άγια, αλλά υπάρχει το σώμα μας, το οποίο είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Θα δούμε τη συνέχεια των ιερέα και τις λατρείες οι οποίες κάνουμε με τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν.